Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, сиз азаттыкты угуп баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 22 апрель, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын учкай мазмунун угабыз. Украинада президенттик шайлоодо шайлоочулардын 73% добушу менен Владимир Зеленский алдыда келатат, аны Петро Порошенко жеңиши менен куттуктады.
Хочу сказать, я дуже вдячный президенту.
Мен Украинанын президенти Петр Алексеевич Порошенкого абдан ыраазымын. Азыр эле ал мени куттуктап, анын жардамына таянсам болорун айтты. Ал менин жана менин командамдын жеңишин тааныды.
Калктын жарымынан көбүнүн колдоосуна ээ болгон Зеленский кандай президент болот?
Эми президенттин иш күндөрү башталат. Ал эми украиналыктарга берген удаларын аткарууга киришиши керек. Эми ал элдин ага болгон сүйүүсүн жоготуу албоо менен реформаларды жасоого туура келет.
Ошондой эле сиз бүгүн илим жаңылыктары түрмөгүн уга аласыз. Алдыдагы жарым саат ошол жана башка баяндар жана маектер ободон жаңырат. Таңкы уктурууларыбыз 1 сааттан бөлүнгөн 2 бөлүктөн турат. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан бүгүн кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү окуялардын топтомун угуп алалы. Аларды бул ирет Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат Касым. Шри-Ланкадагы катар-катар жардырууларга шектүү катары 7 киши кармалды. Шри-Ланкада 21 апрель күнү катар-катары менен 8 жардыруу болду. Өлкөнүн коргоо министри Рувана Вервераданын кабарлашынча, анын көбүн жанкечтер ишке ашырган. Акыркы маалыматтар боюнча окуядан 207 киши өлүп, 500-дөйү жаракат алды. Тышкы иштер министрлиги өлгөндөрдүн ичинде кеминде 27 адам чет өлкөнүн жараны экенин кабарлады. Кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда 3 полиция кызматкери мерт болгон. Жардыруулар бул күнү христиан Пасха майрамын белгилеп жаткан учурда жасалган. Бул Шри-Ланкадагы 10 жыл мурда аяктаган жарандык согуштан берки эң чоң апаат катары сыпатталууда. Өлкө президенти Майтрипала Сирисена элди тынчтыкка чакырып, бул ишти иликтөөдө бийликке жардам берүүгө чакырды. Окуядан кийин коменданттык саат киргизилип, борбордо жана аэропортто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргынды дүйнө лидерлери айыптап, Шри-Ланкалыктарга көңүл айтууда. Украинадагы президенттик шайлоодо Зеленский 73% менен алдыда келатат. Бирдиктүү улуттук эксит полдун Украин убактысы боюнча саат 20:00 добушканалар жабылып, жыйынтыгына ага ылайык президенттик шайлоодо талапкер болгон Владимир Зеленский жалпы добуштардын 73.2% ал эми азыркы президент Петро Порошенко болсо 23.3% алды. Эксит пол коомдук уюмдардын шайлоодо элдин кимге добуш бергенин сурамжылоо аркылуу жүргүзгөн алдын ала жыйынтыгы. Аны Украинадагы демократиялык демилге фонду, Киев эл аралык социалдык институту жана Разумаков борбору биргелешип жасады. Бирдиктүү улуттук эксит полдун жыйынтыгы боюнча президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Владимир Зеленский шайлоо штабында сүйлөп, аны колдогондорго ыраазычылык билдирди. Мен азырынча расмий президент эмесмин, бирок жаран катары постсоветтик өлкөлөргө кайрылам. Бизди карагылачы, баарын жасоого мүмкүнчүлүк бар, деди Зеленский. 21 апрелде Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Ага талапкер Петро Порошенко менен Владимир Зеленский катышты. Шайлоого 82,000 жергиликтүү жана 2,5,000 эл аралык байкоочу көз салган. Тажикстанда селден бир өспүрүм каза болду. Тажикстандын Турсуназар районундагы суу ташкынынан 16 жаштагы өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматы жазды. Маалымат караганда 21 апрель эртең менен өшүрүлгөн жаанга карабастан жайылга кеткен Азизбек Куловтун сөөгүн жергиликтүү тургундар табышкан. Буга чейин синоптиктер дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Жарандык активисттер көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол чогултуп жатышат. Аны азырынча 7000 жакын киши колдогон. Онлайн кол топтоонун демилгечиси журналист Алена Хоменко петициянын максаты мындайча түшүндүрдү.
Ну я так подумала, если уже
баары каршы болуп жаткандан кийин мындай пикирлер үчүн бирдиктүү аянтча түзүүнү ойлодум. Азыр мага бул петиция маселени чечкенге жардам береби деп жазып жатышат. Мен балким өкмөт бул пикирди эске алабы деп үмүт кылып жатам. чогуу болсок күчтүү болобуз, деди журналист. Буга чейин жергиликтүү тургундар Ысык Көлдүн Көкмөйнөк айыл аймагында кызыломпол уран кенештетүүгө каршы акцияга чыгышкан. Кенди чалгыланып жаткан Евразия в Кыргызстане ЖЧКсы Орусия менен Кыргызстандын биргелешкен компаниясы болуп саналат. Маселени иликтеш үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. 20-апрелде комиссия мүчөлөрү менен жолуккан бир катар жергиликтүү тургундар кенди иштетпөөгө тууралуу талап коюшту. Бүгүн 22-апрелде Бишкекте мамлекеттик сатып алуулар саналиттештирүү улуттук коопсуздук деп аталган жыйын өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар маалымдады. Анда мамлекеттик каттоо кызматынын 3 жетекчисинин камалганы боюнча улуттук коопсуздук боюнча комитеттин иш аракеттерин талкуулашат. Айрым жарандык активисттердин айтымында мамлекеттик каттоодогу тендер боюнча акыркы окуялар өлкөнүн саналиттештирүү аракетине терс таасирин тийгизет. Жыйынга жарандык активисттер, коомдук ишмерлер, айта адистер чакырылган. Тендер чырына байланыштуу кармалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаев, статкачы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган 3 жетекчи биометрикалык паспорт бланктарын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мыйзамсыз иштерге барышканы аныкталганын маалымдаган. Касым, менде ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Таңкы нөмүттө мен Касым Рахманкулов. Бүгүн жаңылыктарды токтосуңуз Шамбетов даярдап берип жатат. Жогорудагы кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Инстаграм жана фейсбукка катталып, бизди социалдык тармактардан да уктурсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 22-апрелде Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, бийиктөөлүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 10-15 градус, Баткен, Ош, Жалабат облустарында күндүз 13-18 градус болот. Ысык Көлдө 11-16, Нарын облусунда 12-17 градус болот. 22-апрелде Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 13-15 градус болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ 21-апрелде Украинада өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында актер жана кудул Владимир Зеленский алдыга озуп чыкты. Аны жеңиш менен атаандашы азыркы президент Петро Порошенко да куттуктады. Эл аралык коомчулук Украинада шайлоо демократиялык атаандаштыкта өткөнүн белгилеп жатышат. Сөз Айырбек Бактыбаевде.
Бирдикти улуттук экзит болдун жыйынтыгына ылайык, президенттик шайлоодо Владимир Зеленский жалпы добуштардын 73% ал эми Петро Порошенко болсо 25% алды. Ал эми шайлоонун алдын ала расмий жыйынтыктары да болжолдуудай эле сандарды көрсөтүүдө. Экзит болдун жыйынтыгы боюнча шайлоодо алдыга чыккан талапкер Владимир Зеленский дароо штабында сүйлөп, аны колдогондорго ыраазычылык билдирди. Андан кийин өткөргөн маалымат жыйынында Зеленский президент Петро Порошенко чалып куттуктаганын айтты.
Я хочу сказать, я дуже вдячный президенту.
Мен Украинанын президенти Петр Алексеевич Порошенкога абдан ыраазымын. Азыр эле ал мени куттуктап, анын жардамына таянсам болоорун айтты. Ал менин жана менин командамдын жеңишин тааныды.
Визнав перемогу мою и моей команды.
Ошондой эле Зеленский Орусияда камакта отурган бардык украин жарандарын, аскер туткундарын, анын ичинде былтыр Кара деңизде орус чекарачылары кармап кеткен моряктарды да бошотуу анын биринчи максаты болоорун билдирди.
Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате.
Кандай гана болбосун, биз норманд форматы менен аракеттенебиз. Минск келишимин улантабыз. Биз аны кайра иштеп чыгабыз. Менимче, бизде кадрдык өзгөрүүлөр болот. Биринчи милдет биздин баардык камактагыларды, аскер туткундарды кайрып келүү. Бул биздин номер биринчи максатыбыз.
Це наша перша задача наших моряков.
Порошенконун эгер анын көмөгү керек болсо, ага жардам берүүгө даяр экендиги тууралуу билдирүүсүн командам чечет деп жооп берди. Ал эми шайлоодо утулганы маалым болгон Украинанын азыркы мамлекет башчысы Петро Порошенко саясатта кала турганын жарыялады. Ал добушканалар жабылгандан кийинки маалымат жыйынын Уинстон Черчилдин эч качан багынба деген сөзү менен баштады.
Я пиду з офису, але хочу твердо наголосити. Я не иду с политики.
Мен президенттиктен кеттем, бирок мен саясаттан кетпейм.
Я залишаюся в политике.
Мен саясатта калам жана Украина үчүн күрөшөм. Эмне үчүн экенин түшүндүрө кетейин. Анткени мен Украина эли менен баарыбыз татаал шартта кабыл алган тандоону коргоого милдеттүүмүн. Биз европалык жана евроатлантикалык стратегияны, анын принциптерин, максаттарын, биз акыркы 5 жылдагы жетишкиндиктерди коргоого милдеттүүбүз. Бирок тилекке каршы алар азыр коркунучка кептелди.
Абсолютно рубежи, на яких мы вышли за этих 5 років, и які тепер, на жаль, поставлены под загрозу.
Жаңы президентте өтө күчтүү оппозиция болот. Бирок биз жаңы президентке Украинанын улуттук кызыкчылыгын коргогон бардык маселеде жөлөк болууга даярбыз деп кошумчалаган Порошенко шайлоо таза өткөнүн да билдирди. 53 жаштагы Петро Порошенко экинчи президенттик мөөнөткө атсалышты. Ал шайлоо кампаниясында өзүн күчтүү колбашчы, Орусияга татыктуу каршылык көрсөтө алган лидер катары сыпаттап келди. Ал эми 41 жаштагы актер жана куудул Владимир Зеленский мамлекеттик кызматта иштеген эмес. 2014 жылы Европага ыгалган тарапты колдоп, жарандык позициясын билдирген. Шайлоо өнөктүгү учурунда өзүн жаңы муундун өкүлү, келечектеги карапайым президент катары көрсөтүүгө аракеттенди. Бул 2014 жылдагы майдан окуялары деген ат менен белгилүү элдик толкундоолордун натыйжасында ошол кездеги президент Виктор Януковичтин бийлиги кулап, андан көп өтпөй Орусия Крымды аннексиялап алган окуялардан кийинки экинчи президенттик шайлоо. Добуш берүү Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында жана Орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Донецк жана Луганск облустарында дээрлик өткөрүлгөн жок. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасы 31 мартта болуп, азыркы президент Петро Порошенко менен актер Владимир Зеленский 39 талапкердин ичинен суурулуп чыгышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздө ушул теманы улай эле түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков турат. Равшан мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар.
Мына ошентип Украинада президенттик шайлоо жыйынтыкталып калды десек болот. Анан ушул убакка чейин саналган добуштарга караганда Украинанын президенти болуп Владимир Зеленский шайланды. Буга чейин Петро Порошенко, анын атаандашы Зеленскийдин геосаясий компастары, экөөнүн компастары караманча каршы жакты көрсөтүп турарын дагы дебат учурунда айтты эле да. Анан Украинанын ички жана тышкы саясаты эми кандай нукка өзгөрөт деп күтсө болот?
Менин көз карашымча Россиянын ички саясаты дагы, тышкы саясаты дагы мындай бир чоң маанилүү өзгөрүүгө дуушар болбойт. Себеби Россия, Украина өзүнүн ички саясатындагы, тышкы саясатындагы акыркы 5 жылдын ичинде толугу менен жалпысынан аныктап алды. Украинанын негизги багыты тышкы саясаты, бул Европага багыт алды, ал эми ички саясаты демократияга багыт алды. Муну жаңы президент өзгөртпөй, тетирисинче жаңы келген президент ошол эки багытты маанилүү колунан келишинче бекемдегенге аракет кылат.
Анан Зеленский эми Украинанын парламенттеги таасирин күчөтө алабы? Анткени Радада анын таасири азырынча жок десек деле болот да. Мындай ички саясатта кандайдыр бир саясий күчтөрдүн колдоосуна ээ боло алабы, же тескерисинче саясий күчтөр ага каршы иштеши мүмкүнбү?
Азыр Украинада парламентаризмдин ролу күчөйт. Себеби Украинада чынында эле биринчиден жаңы келген президент өзүнүн партиясы, парламенттеги фракциясы жок президент болуп эсептелет. Бирок аны жакынкы күндөрдө парламентке шайлоо болот. Ошол жерде ал өзүнүн кандайдыр бир партиясын парламентке алып келгенге аракет кылышы мүмкүн. Бирок жалпысынан алганда бул экинчи жагынан жакшы нерсе болуп дагы эсептелет. Себеби президенттин бир аз полномочиялары азаят дагы, таасири азаят дагы. Ал жакта тетирисинче парламенттин ролу күчөп, бул демократияга аябаганда чоң салым болушконго жардам берет. Бул биз үчүн дагы, башка КМШ мамлекеттери үчүн дагы аябаганда чоң үлгү боло турган окуя болот.
Анан Зеленский ошол уткандан кийин баягы алдын ала жыйынтыктар чыкканда эң биринчи эле ошо сүйлөп жатып, ошо КМШ өлкөлөрүнө кайрылып мындай өзгөрүү жасаса болот, биз аны далилдедик дегендей таризде билдирүү жасады. Буну кандайча сыпаттаса болот? Демек КМШ өлкөлөрүнө карата кандай чакырык таштады десек болот? Эмнени айткысы келди?
Бул аябагандай чоң маанилүү маселе, өзгөчө коңшу Россия үчүн. себеби Россия ошол үчүн Украинаны Европага багыттабаш аракетин жасап келатат. Украинаны өзүнүн таасиринде калтыруу аракетин жасап келатат. Себеби Украина жаңы КМШ мамлекеттеринин ичинен дүркүрөгөн демократияга багыт алган мамлекет болууда. Украинаны ички жана тышкы саясаты болуп көрбөгөндө өзгөрүүгө дуушар болууда. Мына ушул нерсенин баардыгы биринчи кезекте Россияга таасир берерин биз баардыгыбыз билебиз жана жаңы келген Зеленский президент катарында дагы ушуну айтып өттү. Россияга таасир этиге турган болсо сөзсүз түрдө ал Казакстанга, Өзбекстанга, бизге окшогон Кыргызстанга таасири тие койбойт, үлгү болбой койбойт. Биринчи кезекте бул жана мен айтып кеткендей эле демократиянын, парламентаризмдин өнүгүшү. Экинчи, дагы бир ошол Зеленскийдин келиши бир маанилүү процессти көргөздү. Украина Россияда эле мурда олигархтык башкаруудагы мамлекет болчу. Азыр олигархтардын таасири кетип, жөнөкөй адамдардын саясатка келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн мына Украина дагы бир жолу көргөзүп атат.
Анан буга чейин эми Владимир Зеленский саясаттан таптакыр эле алыс фигура болуп келгенин баарыбыз эле билебиз. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде эле мындай чоң саясий фигурага айланып, жада калса президент болуп да шайланды. Анан Кыргызстанда ушундай сценарий болушу ыктымалбы? Негизи биздин саясий эстаблишмент жаш саясатчы фигуралардын күч топтошуна жол береби?
Жок, бизде азырынча мындай мүмкүнчүлүк жок деп айтар элем менин көз карашымда жеке албетте. Себеби мен жана айтып кеттим, Украина бул демократиялык багытка, Европага багыт алып аткан мамлекет болуп эсептелет. Украинада аябагандай чоң чөйрөдөгү мамлекеттин ичиндеги коомдо өзгөрүү болду. Ал биринчи кезекте демократияга багыт алуу, анын ичинде атап айта турган болсок, күчтүү саясий атаандаштык пайда болду, күчтүү сөз эркиндиги пайда болду, чогулуш эркиндиги пайда болду жана ошол согуштун эсебинен, жакын Европанын эсебинен Украинада аябагандай чоң маданий өзгөрүү пайда болду, коом өзгөрдү. Мына ушундай жерде олигархты биринчи кезекте мен басып айткым келет, олигархты, экинчиси бийликте турган президентти жөнөкөй адамдын келип күтүп алышына аябагандай чоң шарт түзүлдү. Бизде андай шарт азырынча жок, анткени биздин саясатта, биздин ички саясатта жана тышкы саясатта тилекке каршы авторитардуу жаман үлгү көргөзгөн Россиянын ролу бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң. Ошондуктан Украинанын Зеленский боюнча үлгүсү бизге азырынча үлгү боло албайт.
Анан акыркы кыскача суроо, Зеленский Украинанын Орусия менен болгон мамилесин жакшырта алабы деп ишенсе болобу?
Кандайдыр бир деңгээлде айтса болот, анткени адамдардын президенттин ролу аябагандай маанилүү саясатта. Зеленский өзү деле штаб аркылуу билдирүү жасады, Россия менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштайбыз деп. Бул кандайдыр бир деңгээлде Россия менен жаңы багыт болушу мүмкүн дегенди билдирет. Бирок мен жана айтып кеттим, Украинада бүгүнкү күндө турукташкан Россияга каршы жактырылган көз караш орун алып калган. Ал көз караш кала берет, Зеленский андан баш тарта албайт. Ошондуктан чоң өзгөрүү ички саясатта дагы, тышкы саясатта дагы Зеленский жасай албайт дегенимдин себеби ушул болчу.
Рахмат, чоң рахмат Равшан мырза, бизге таң эрте туруп өзүңүздүн пикириңизди билдиргениңиз үчүн чоң рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен түзүүдө жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков болду. Биз эл аралык эксперттердин дагы пикирин берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерге сунуштайбыз. Ага чейин ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды тизмектей кетейин. Шри-Ланкадагы катар-катар жардырууларга шектүү катары 7 киши кармалды. Шри-Ланкадагы жардыруулардан 207 киши өлүп, 500 адам жаракат алды. Украинадагы президенттик шайлоодо Зеленский 73.2% добуш алды. Тажикстанда селден бир өспүрүм каза болду. Жарандык активисттер биз Ысык Көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол чогултуп жатат. Ага 7000 киши ушул күнгө чейин кол койду. Бүгүн 22 апрелде Бишкекте мамлекеттик сатып алуулар санариптештирүү улуттук коопсуздук деп аталган жыйын өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар маалымдады. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү Украинадагы шайлоо темасы менен улантабыз. Буга чейин саясатка такыр эле аралашпаган чыгармачыл чөйрөдөн келген актер жана куудул Владимир Зеленский Украинанын президенттик шайлоосунун экинчи айлампасында алдыга чыкты. Бирдиктүү экзит полдордун жыйынтыгына ылайык, ал добуштардын 73% жыйнады. Калктын жарымынан көбүнүн колдоосуна ээ болгон Зеленский кандай президент болот? Бул суроого кесиптешим Элиза Кененбаева серепчилердин жоопторун топтоду.
41 жаштагы Владимир Зеленскийдин эл арасындагы атактуулугу соңку жылдары «Слуга народа» же «Эл кызматчысы» сериалындагы ролунан кийин жогорулаган. Сериалда ал башкы каарман тарых мугалими Василий Петрович Голобородьконун ролун аткарган. Ал бийликке нааразычылыгын билдирип ичиндегисин төккөндө окуучулардын бири уюлдук телефонго тартып алып, интернетке жайгаштырып коет. Анын айткандары башкаларга дагы жагып, эл колдойт. Мындан улам Голобородькага окуучулары президенттикке талапкерлигин коюуну сунушташат. Ошентип шайлоодо мугалим утуп, өз элин ойлогон чынчыл жана ак ниет мамлекет башчы болуп калат. Былтыр жыл аягында Зеленский кинодо эмес, чыныгы жашоодо президенттикке ат салышаарын жарыялаган. Бирок анда элдин көбү бул жарыяны олуттуу кабыл албаганы менен 3 ай өтпөй эле сурамжылоолор ал алдыда экенин көрсөтө башташкан. Журналист Константин Скоркин шайлоо кампаниясында ал өзүн күчтүү оюнчу катары көрсөтө алганын айтат.
Он был готов им стать, готов был выиграть, он сильный игрок.
Менимче ал утууга даяр болчу. Ал абдан күчтүү оюнчу болду. Жалпы эле шайлоо кампаниясы анын сценарий менен өттү. Анын атаандашы негизинен жооп катары эле бир аракеттерди жасап жатты. Бирок эми азыр эйфория бүтөт. Эми президенттин иш күндөрү башталат. Ал эми украиналыктарга берген удаларын аткарууга киришиши керек. Эми ал элдин ага болгон сүйүүсүн жоготуу албоо менен бирдикте кандайдыр бир реформаларды жасоого туура келет. Анткени баардык эле реформалары элге жага бербеши мүмкүн жана рейтинги түшө башташы ыктымал. Мына ушундайда баарын тең алып кетүү оор. Анткени жоопкерчиликсиз популист президент деген атка конуу бул жаман.
Ну, скажем так, президент безответственный популист, это очень плохо, да?
Аналитиктердин, саясий талдоочулардын баардыгы Украинадагы шайлоо таза жана адилеттүү өткөнүн, жыйынтыктарды бурмалоого жол берилбегенин айтып жатышат. Алар билдиргендей, муну шайлоо алдында жүргүзүлгөн социологиялык сурамжылоолордун жыйынтыктары менен экзит полдун жыйынтыктарынын дээрлик бирдей чыгышы айгинелейт. Саясат талдоочу Дмитрий Орешкин шайлоонун экинчи айлампасында алдыга чыккан Зеленскийге кыйла оор болот деп эсептейт.
Новому президенту будет чрезвычайно тяжело.
Жаңы президентке абдан оор болот, анткени бир жылдан кийин эле аны колдогон калктын 4/3 бөлүгүнүн көңүлү андан кала башташы мүмкүн. Анткени эл андан дароо эле баарын күтүшөт. Ал буга чейин саясатчы болбогонуна, башка чөйрөдөн келгенине байланыштуу андан баарын дароо жакшыртып жиберүүсүн күтүшөт. Бирок мындай болбойт. Абдан кооптуу жана олуттуу тышкы саясат, күч түзүмдөрү, акчалуулар жана башка көптөгөн факторлор Зеленскийге өзү убада кылгандай жакшынакай президент болууга мүмкүнчүлүк беришпейт. Ал эч кимдин көңүлүн калтырбастыгын айтпадыбы? Андай мүмкүн эмес. Кимдир бирөөнүн көңүлүн калтырмайын эч нерсе кыла албайсың.
Кого-нибудь он должен будет подвести, куда ж от этого денешься.
Шайлоонун экинчи айлампасында азыркы президент Петро Порошенко менен ат салышып, андан дээрлик 50% алдыга озуп чыккан Владимир Зеленский мектептин жогорку класстарында окуп жүргөндө эле маданий иш-чаралардын баардыгына катышып, жергиликтүү КВН командаларда ойноп келген. Чыгармачылыгын университетте да уланткан. Ал Киев улуттук экономика университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 1998 жылы достору менен бирге 95 квартал деген студия жана ушундай эле аталыштагы КВН команда түзгөн. Аталган команданын курамында алар КВН'нын жогорку лигасынын жарым финалына чейин жетишкен. Зеленский Орусияда дагы бир катар телешоуларды алып барган. Атасы Александр Зеленский, техника илимдеринин доктору, профессор, бир топ жыл Киевтин улуттук экономика университетинде информатика кафедрасын жетектеген. Апасы Римма Зеленская 40 жылда инженер болуп эмгектенип, азыр ардактуу эс алууда. Атасынын ишине байланыштуу Владимирдин балалыгы Монголиянын Эрденет шаарында өткөн. Ал мектептин 1-чи классын аяктаганда гана үй бүлөсү менен Украинага көчүп барышкан. Зеленский үй бүлөлүү, бир уул, бир кыздын атасы. Жубайы Елена менен бир мектепте окуган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми илимий жаңылыктар түрмөгүнө токтолобуз. Аларды Амирбек Азам уулу даярдаган.
42 000 жыл мурда жашаган жылкы тирилтилет. 42170 жыл мурдакы кулунчактын тыккандары байыркы жылкы тукумун клондоп көбөйтүү үчүн колдонулат. Лена тукумундагы бул кулунчак маалымдалганга караганда аңга түшүп өлгөн экен. Түбөлүктүк көк музда жаныбардын тириси, жүнү, туяктары, куйругу, ички органдары бузулбай сакталган. Түштүк кореялык жана орусиялык окумуштуулардын тобу кулунчактын урунду болбогон клеткасынын ДНКсын генетикалык материал ретинде пайдаланып, эвак жоголгон жылкы тукумун калыбына келтиребиз деп ишенишет. Суукка чыдамкай Лена тукумундагы жылкылар мамонт тектүүлөрдөн жок болуп кеткен түрү. Байыркы жылкынын бул түрү Калыманын жана Ямал жарым аралынын тундра бөлүгүн, ошондой эле түндүк муз океанынын жээктерин мындан 120 миң жыл мурдадан 4000 жыл мурдага чейин байырлаган. Бир учурда суюк да, каттуу да абалда болчу зат. Окумуштуулар физикалык материянын жаңы абалын табышты. Мурда белгисиз бул материянын атомдору бир эле учурда каттуу да, суюк да боло алат. Азырга дейин илимде материя, каттуу зат, суюктук жана газ абалында белгилүү эле. Шотландиянын Эдинбург университетинин окумуштууларынын ырасташынча, айлана чөйрө туура шартта 6дан көп химиялык элемент, анын ичинде натрий жана висмут берегидей эки ачакей абалда кездешүүсү мүмкүн. Заттын мындай эритилген түзүм абалын изилдөө үчүн доктор Андреас Херман жетектеген илимпоздор тобу компьютердик симуляция усулун колдонгон. Калийдин 20 миңге чейинки атомдорунун экстремалдык жагдайдагы жүрүм турумун симуляциялуу, аны түзүүчү структуралар заттын жаңы туруктуу абалын жаратканын көрсөткөн. Эксперимент кезде материянын эки ача абалда кездешчү үлгүсү катары калийдин кесиндиси пайдаланылган. Эксперимент учурунда материянын эки ача абалда кездешчү үлгүсү катары калийдин кесиндиси пайдаланылган. Ал эми экстремалдык шартты ашыкча бийик басым жана температура түзгөн. Калий биз билген эң жөнөкөй металдардын бири. Эгер аны кызчуу болсоңуз, ал абдан татаал структураны жаратат. Биз береги адаттан тыш, бирок туруктуу абал бир эле учурда каттуу да, суюк да болоорун көрсөттүк. Бул адаттан тыш абал башка материалдарда түзүлсө, алар түрдүү нерселерде колдонулушу мүмкүн, дейт доктор Херман. Чочконун мээси кайра тирилтилди. АКШдагы Йел университетинин окумуштуулары этке союлган 32 чочконун мээсин айвандар союлгандан 4 сааттан кийин баш сөөктөгү уясынан чыгарып алып, атайын системага улашкан. Жүрөк сыяктуу иштеген береги система бир ыраатта согуп, мээге атайын суюктукту берген. Атайын суюктуктун курамына мээни кычкылтек менен камсыздоочу жасалмакан, мээнин клеткаларынын өлүмүн жайлатчу же өлтүрбөй кайра тирилтүүчү дары-дармектер кирет. Эксперимент башталган кезде мээде кан сыргып калган. Өлгөн чочконун мээси толук калыбына келбегени менен дары-дармекке алсыз реакция жасап, кээбир нейрондор өз ара кызматташа баштаган. Мээ кычкылтекти тирүү абалындагыдай деңгээлде керектеп да калган. Бирок мээ тирүү абалындагыдай акыл функциясын аткара алган эмес. Бул эксперименттин усулу мээнин травмасын жана маң заттарынын мээге тийгизген таасирин терең изилдөөнү мүмкүн кылат. Альцгеймер оорусун изилдеп дарылоого чоң өгөжө болот. Ошондой эле жүрөк токтогондон бир нече секунда өткөндөн кийин мээ иштебей калат деген гипотезаны жокко чыгарат. А илимпоздор алдына өмүр менен өлүмдүн ортосундагы чек ара качан башталат деген суроо коёт. Адабият сиздин мээңизди жана кишилерге болгон мамилеңизди өзгөртөт. Себеби адабият мээнин акыл теориясына тиешеси бар бөлүктөрүн активдештирет. Акыл теориясы кишинин ойломун, ниетин, эмоциясын башкаларга түшүндүрө билүү жана башка бирөөлөрдүн жүрүм турумун түшүнүү жана алдын ала көрө билүү жөндөмү менен аныкталат. Америкалык психологтор Дэвид Коммеркит жана Эммануэл Кастана кишинин мындай жөндөмүн анын көз карашына карап, айтайын деген ою, ниети же эмоциясына ылайыктуу сөздөрдү тандоосун аныктаган тест өткөрүшкөн. Эки окумуштуу биригиз изилдөөнүн негизинде китептин сюжети кишинин башка бирөөлөр жөнүндөгү оюн өзгөртөт. Ага катар окуяларды, кишилердин жүрүм турумун баалоо жана кабыл алуу концепциясына таасир этет, ойломун өзгөртөт деп бүтүм жасашат.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктары түрмөгүн уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22-апрель, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Жер планетасында журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттер азайып, авторитардык режимдер маалымат каражаттарына кысымды күчөтүп жаткан чак экен. Келерки жарым сааттын биринчи бөлүгүндө дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы тууралуу маек күтүп аласыз. Ал эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө Париждеги 8.5 жылдык тарыхы бар чиркөөнүн өртү жөнүндө жана аны оңдоп түзөө пландары тууралуу баянды сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пультта Канат Карымшаков отурат. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алыңыз. Кепкезиги кайрадан токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шри-Ланкадагы жардырууларга шектүү катар 7 киши кармалды. Шри-Ланкада 21 апрель күнү катар-катар менен 8 жардыруу болду. Өлкөнүн коргоо министри Рувана Виевардененин кабарлашынча, анын көбүн жангечтилер ишке ашырган. Айрыкча акыркы маалыматтар боюнча окуядан 207 киши өлүп, 500 адам жаракат алды. Тышкы иштер министрлиги өлгөндөрдүн ичинен кеминде 27 адам чет өлкөнүн жарандары экени кабарлады. Кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда 3 полиция кызматкери мерт болгон. Жардыруулар бул күнү христиандар Пасха майрамын белгилеп жаткан учурда жасалган. Бул Шри-Ланкадагы 10 жыл мурда аяктаган жарандык согуштан берки эң чоң апат катары сыпатталууда. Өлкө президенти Майтрипала Сирсена элди тынчтыкка чакырып, бул ишти иликтөөдө бийликке жардам берүүгө чакырды. Окуядан кийин коменданттык саат киргизилип, борбордо жана аэропортто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргынды дүйнө лидерлери айыптап, шри-ланкалыктарга көңүл айтууда. Украинанын азыркы президенти Петро Порошенко шайлоонун экинчи айлампасындагы өзүнүн атаандашы Владимир Зеленскийди бирдиктүү эксит полдун жыйынтыгы чыккандан көп өтпөй телефон чалып куттуктады. Бул тууралуу Зеленский өзү маалымат жыйын өткөрүп жатып айтты. Мурдараак Петро Порошенко өз тарапташтарын алдын ала сүйлөп жатып, эксит полдун жыйынтыктары ишенимдүү экенин жана атаандашын телефон аркылуу куттуктоого даяр экенин билдирген. Порошенко шайлоо таза жана адилеттүү өткөнүн белгиледи. Ал саясаттан кетпей турганын дагы айтты. Мен президенттиктен кетем, бирок саясаттан кетпейм. Мен саясатта калам жана Украина үчүн күрөшөм. Эмне үчүн экенин түшүндүрө кетейин. Анткени мен Украина эли менен баарыбыз татаал шартта кабыл алган тандоону коргоого милдеттүүмүн. Биз европалыктар жана евроатлантикалык стратегияны жана принциптерин максаттарын биз акыркы 5 жылдагы жетишкендиктерди коргоого милдеттүүбүз. Бул бирок тилекке каршы алар азыр коркунучка кептелди, деди Петро Порошенко. 21 апрелде Украинанын президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Ага азыркы президент Петро Порошенко менен актер жана куудул Владимир Зеленский катышты. Бирдиктүү улуттук эксит полдун жыйынтыгына ылайык, президенттик шайлоодо талапкер Владимир Зеленский жалпы добуштардын 73.2% ал эми азыркы президент болсо 23.3% алды. Эксит пол коомдук уюмдардын шайлоо алдында кимге добуш бергенин сурамжылоо аркылуу жүргүзгөн алдын ала жыйынтык. Украинанын жаңы президенти 3-июнда ант берип, кызматка киришет. Казакстандын Караганда облусунда жеңил учак кырсыкка кабылып, 2 экипаж мүчөсү каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн жарандык авиация комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 21 апрель күнү саат 16:25 Балапан аэродромунда машыгуу учурунда аткарган жеңил учак конуп жаткан маалда кырсыкка кабылган. Учурда өлкөнүн индустрия жана инфраструктуралдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы кырсыктарды иликтөө башкармалыгы тергөө иштерин баштады. Адам өмүрүн алган жол кырсыгынын күнөөкөрү Кант авиабазасында кызмат өтөгөн аскер 2 жылга шарттуу кесилип, 2 жылга автоунаа айдоо укугунан ажыратылды. Мындай чечимди Орусиянын көчмө аскер соту чыгарган. Бул тууралуу Азаттыкка жабырлануучу тараптын жактоочусу Икрамидин Айткулов маалымдады.
2 года
2 жылға шарттуу кесилди жана 2 жылға автоунааны айдоо укугунан ажыратылды. Соттолгон аскер жабырлануучу тарапка суралган кенемтесин төлөп берген, жабырлануучулар кенемтенин суммасын жашыруун калтырууну өтүнүшкөн деди. Адвокат 2018 жылы 27 август күнү Чүйдүн Лебединовка айылында автоунааны 3 жаштагы баласы менен кетип бараткан аялды сүзгөн. Кырсыктан энеси каза болуп, бала оор жаракат менен ооруканага жеткирилген. Элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоору иштелип чыгат. 20 апрелде элдик курултай өткөрүү боюнча жоболорду иштеп чыгуу максатында түзүлгөн жумушчу топтун жыйыны өттү. Анда топтун мүчөсү Кадыр Кошалиев курултай маселеси боюнча баяндама жасады. Бул тууралуу президенттик расмий сайтында жазылды. Жумушчу топтун жыйынында курултай институтунун статусун аныктоо үчүн элдик курултай жөнүндө мыйзам кабыл алуу керектиги белгиленип, кийинки жыйында тийиштүү тараптардын катышуусунда мыйзам долбоору талкууланбай болду. 2019 жылдын 15 февралында курултай өткөрүү боюнча жоболорду иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Ал топту президенттин парламенттеги өкүлү Куромбек Дыйканбаев жетектейт. Ага депутаттар, коомдук ишмер, саясатчылар киришкен. Кыргызстанда жыл сайын ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүп, бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды коюп келет. Маданият жана маалымат туризм министри Азамат Жаманкулов Көк Бөрүнү түрк тилдүү өлкөлөрдүн атынан ЮНЕСКОга киргизүүнү сунуштады. 20 апрелде Ош шаарында Түрксой уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ЮНЕСКО боюнча комиссияларынын жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Көк Бөрү жана башка жалпы улуттук оюндарды ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине түрк тилдеринин атынан киргизүүнү түрк элдеринин атына киргизүүнү сунуштады. Министрдин пикиринде айрым окшош улуттук баалуулуктарды ар ким өзүнүн атынан эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн атынан каттатылса туура болот. Ошондой эле бул жыйында ЮНЕСКО каттатылган бир катар тарыхый жайлардын абалы тууралуу дагы кеп козголду.
Рахмат Токтосун Шамбетов тизмектеген жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жер планетасында журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттер азайууда жана авторитардык режимдер маалымат каражаттарына кысымды күчөттү. Чек арасыз кабарчылар уюмунун дүйнөдөгү сөз эркиндиги боюнча жаңы баяндамасында дал ушундай бүтүм чыгарылды. 180 мамлекеттеги басма сөз эркиндиги талданган баяндамада алдыңкы орунду 3 жыл катары менен Норвегия ээлеп келатат. Кыргызстан былтыр 98 орунда болсо, быйыл рейтинги 15 тепкичке жакшырып 83 орунга илинди. Биз жаңы баяндаманын өзөгү менен таанышуу үчүн баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бирди кепке тарттык. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков алгач андан бир жыл ичинде дүйнөдө пресса эркиндиги кандай өзгөргөнүн сурады.
Быйылкы
баяндама дүйнө жүзүндө пресса эркиндиги начарлаганын көрсөттү. Биздин жер жүзүндөгү медиа эркиндиги боюнча картабызда ак жана сары өңдөр менен боелгон өлкөлөр же журналисттер үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн мамлекеттер азайды. Ошону менен бирге репрессивдүү режимдер бирин серин калган журналисттерди куугунтуктоону ого бетер күчөткөнүн байкоого болот. Андыктан жалпы абал жакшы эмес. Мисалы, Кошмо Штаттардагы 3 баскычка төмөндөп, кызгылт өңдөгү өлкөлөрдүн катарына кошулду. Биз картабызда бул өң менен медиа чөйрөсүндө байкалаарлык маселелери бар мамлекеттерди белгилейбиз. АКШ-дагы окуялар дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө байкалгандай эле журналисттерге каршы кастыкты козуткан билдирүүлөр чыныгы жашоодогу зомбулукка айланышы мүмкүндүгүн күбөлөп турат.
Ошондо Йохан мырза, мына дүйнөдө мындай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп? Эмне үчүн пресса эркиндиги начарлап жатат?
The most repressive regimes don't seem to know any boundary anymore.
Бир жагынан эң репрессивдүү режимдер куугунтуктун чегин билбей калгандай туюлат. Өткөн жылы Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда журналист Жамал Хашокчинин үрөй учурарлык жол менен өлтүрүлгөнү мунун анык далили. Кызыгы, Сауд Арабия менен алакалар эч нерсе болбогондой эле уланып жатат. Бирок саудиялык журналисти өлтүрүүгө буйрук бергендер эч кандай жоопко тартылган жок. Экинчиден, популисттик лидерлердин айынан жана алардын демократиялык институттарды жана журналисттерди бутага алган агрессивдүү сөздөрүнөн улам дүйнө жүзүндөгү демократия алсырап баратат. Калемкерлер өкмөттүн гана эмес, кайсы бир уюшкан топтордун да кысымына барган сайын көбүрөөк кабылып жатканын байкап жатабыз. Бул Франциядагы демонстрацияларда ачык көрүндү.
Мындан чыгары быйыл иликтөөчү журналисттердин көбүрөөк куугунтукка кабылганын байкадык. Коррупцияны иликтөө Түркияда гана эмес, Словакия жана Мальта сыяктуу Европа биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдө да кыйын болуп баратат. Бул мамлекеттерде жемкорлукту иликтеген журналисттер киши колдуу болгонун билебиз.
Эми Кыргызстандагы абал тууралуу сүйлөшсөк, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги соңку жылдарында Кыргызстандагы медиа эркиндиги начарлап кеткенин, бул тармакка көз салган дээрлик баардык уюмдар бир ооздон билдиришкен эле. Быйыл Кыргызстандын көрсөткүчү жакшырып 83 орунга көтөрүлгөн экен. Өлкөдөгү медиа эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Кыргызстан improved its ranking by 15 places.
Быйылкы баяндамада Кыргызстан көрсөткүчүн жакшыртып 15 орунга алды кажылды. 2017 жылы сынчыл көз караштагы бир катар медиа каражаттарына миллиондук доллар коюлуп, айрым журналисттерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы чынында бизди катуу тынчсыздандырган эле. Анын жыйынтыгында медиа эркиндиги боюнча былтыркы баяндамабыз камтамачылык менен коштолгон. Быйылкы индексибизде Кыргызстандын рейтингинин көтөрүлүшүнө өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр себепчи болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да, учурдагы президент Жээнбеков да сынчыл маалымат каражаттарына карата арыздарынан баш тартып, айрым журналисттерге карата сот чечимдери жана чектөөлөр жокко чыгарылды. Мындай кадамдар жалпы маанайдын жакшырышына түрткү берди. Ошентсе да узак мөөнөттүү реформалар ишке ашырылбагандыктан журналисттер кабылган мындай жагдай кайталанбайт деген кепилдик жок. Соңку жетишкендиктер өлкөдөгү реформалардан улам же көз карандысыз сот системасы калыптанганынан улам болуп жаткан жок. Бул өзгөрүүлөргө саясий эрк гана таасир этти. Чынында президенттин беделине доо кетирди деген жүйө менен журналисттерге миллиондук доо коюуга жол берген мыйзам жана антиэкстремисттик мыйзам журналисттерди коркутпай, тескерисинче аларды коргоогудай кылып реформаланышы керек. Мындан чыгары соттордун көз карансыз чечим кабыл алышына шарт түзүлүшү зарыл. Себеби соттор Кыргызстанда сынчыл көз караштагы журналисттер куугунтукталганда да, алар жоопкерчиликтен бошотулганда да саясий эрикти аткарган саясий инструмент катары гана иш алып барышууда.
Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасында Түркмөнстандын көрсөткүчү Түндүк Кореянын кынында начарлап, акыркы 180 орунга түшкөн экен. Ошол эле учурда Өзбекстандын көрсөткүчү 5 баскычка жакшырыптыр. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү медиа эркиндиги жаатындагы мындай өзгөрүүлөрдү кандай түшүндүргө болот?
There is a whole reshuffle in Central Asia indeed. Turkmenistan's
Чындыгында Борбор Азияда орундар катуу өзгөрдү. Түркмөнстан жер жүзүндөгү пресса эркиндиги эң начар өлкө болуп калды. Бул өлкөдөгү сынчыл көз караштагы акыркы журналисттерге каршы куугунтуктун жыйынтыгы десек болот. Соңку 2 жылда мындай журналисттердин басымдуу бөлүгү өлкөнүн чегинен тышкары аймактарда иш алып барууга аргасыз болгон маалымат каражаттары менен кызматташуусун токтотууга мажбурланышты. Андан баш тарткан журналисттер, мисалы Азаттыктын түркмөн кызматынын мурдагы кабарчысы Султан Ачылова тынымсыз чабуулга туш болушту. Түркмөнстанда интернетте тыкыр көзөмөлдө турат. Элдин дүйнөлүк желеге кошулуу мүмкүнчүлүгү абдан төмөнкү деңгээлде. Түркмөн бийлиги калкты дүйнө менен байланыштырган спутник антенналарына да чабуул койду. Андыктан Түркмөнстандын көрсөткүчү буга чейин ансыз деле начар болуп келсе да, бул жолу 2 баскычка артка кетти. Бул өтө кейиштүү жагдай. Ал эми Өзбекстан мурдагы президент Ислам Каримовдун өлүмүнөн кийин көрсөткүчүн жакшыртууну улантууда. Бул өлкөдө камактагы акыркы журналист боштондукка чыгарылды. Айрым маалымат каражаттары коррупция жана пахта талаасындагы мажбурлоолор сыяктуу сезимтал маселелерди көтөрө башташты. Интернет цензурасы бир аз жумшара түшкөнү менен негизги көз карандысыз медиа каражаттарына карата чектөө уланып жатат. Өткөн жылы айрым блогерлер өзгөчө дин жөнүндө жазгандары кармалганын билебиз. Андыктан Өзбекстанда карама каршылыктуу маселелер кала берүүдө. Айтмакчы, бул өлкөдө президенттик администрациянын дарегине сын айтуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби Өзбекстанда өкмөттүн журналисттерге гана эмес, журналисттердин да бийликке карата узактан бери калыптанып калган мамилеси өзгөрбөй жатат. Бирок эркин шайлоо жана негизги укуктар камсыз кылынмайынча олуттуу жылыштарды күтүүгө болбойт. Ошентсе да соңку өзгөрүүлөр үмүт жаратпай койбойт. Себеби быйыл Өзбекстан сөз эркиндиги эң начар деген кара өңдөгү өлкөлөрдүн катарынан чыкты. Тажикстан болсо 12 орунга артка жылды. Бул өлкө Түркмөнстандан кийинки Борбор Азиядагы артка кеткен экинчи өлкө болуп калды. Буга өкмөткө сын айта алган саналуу медиа каражаттарына каршы тынымсыз чабуулдар себеп болду. Көз карансыз медиа каражаттары же жабылды, же чет өлкөдөн иш алып барууга аргасыз болушту. Өткөн жылы Хайрулла Мирсаидовтун кармалышы да акыркы көз карансыз журналисттерге жасалган кысымдын анык далили болуп калды.
Норвегия 3-жыл катары менен журналисттерге эң жакшы шарт түзүлгөн өлкөлөрдүн биринчи сабында келе жатат. Албетте, Кыргызстан Борбор Азияда медиа каражаттары ачык мамлекет деп саналганы менен, ошол эле Норвегия же алдыңкы ондукка кирген өлкөлөр менен салыштырып да болбойт. Сиз реформалар керек деп айтып кеттиңиз. Кыргызстанга алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулуу үчүн эмне жетишпейт?
Мыйзамдардын реформасы биринчи маанилүү кадам. Журналисттердин кайсы бир теманы көтөрүшүнө тоскоолдук жараткан мыйзамдар оңдолушу керек. Калемкерлер куугунтукка кабылам деп кайсы бир сынчыл маанайдагы макаланы жазбай койбошу керек. Мыйзамдардагы мындай беренелер көп учурда журналисттердин өзүн өзү чектеп коюшуна жол ачат. Мисалы, Кыргызстанда 2010 жылдагы улут аралык араздашуудан кийин бул багыттагы темаларды жазууда журналисттерде бир аз жазгануу бар. Кыргыз медиасынын бир бөлүгүндө кастыкты козуткан билдирүүлөргө байланыштуу маселелер да жок эмес. Ошол эле учурда кастыкты козутууга каршы күрөш деген шылтоонун алкагында блогерлер же социалдык тармактардын колдонуучулары жоопко тартылган учурлар да бар. Мындай кырдаал журналисттердин өзүн өзү чектөөсүнө жол ачат. Мындан тышкары, кыргыз медиасында жакшыртуу зарыл болгон дагы бир жагдай бар. Маалымат каражаттары редакциялык жактан көз карансыз болуш керек. Өзгөчө коңшу өлкөлөр менен салыштыра келген Кыргызстанда медианын көп түрдүү болгону кубантат. Бирок чоң медиа каражаттары айрыкча телеканалдар кожоюндарынын куралы болуп калып жатат. Андыктан маалымат каражаттарынын кайсы бир теманы тандоодо кожоюндан эркин болушу Кыргызстандын рейтингин көтөрүүгө жардам бермек.
Кадырман угарман, сиз чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир менен болгон маекти тыңдадыңыз. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. 15-апрелде кечке жуук чыккан өрттөн Франциянын символу эсептелген Нотр-Дам де Пари чиркөөсү олуттуу зыян тартты. 8.5 кылымдык чиркөөнүн найзасын калыбына келтирүү үчүн эл аралык сынак жарыяламакчы. Президент Эммануэль Макрон тарыхый чиркөө 5 жылда калыбына келтирилет деп сөз берди. Калган кепти Амирбек Азам уулу улантат.
Француз жазуучусу Виктор Гюго 1831 жылы чыккан атактуу романында Нотр-Дам де Пари же Париждин касиеттүү Мария чиркөөсүн мындай сыпаттайт.
Бул заңкайган таш симфония сыяктуу жеке адамдын да элдин да чыгармасы. Бир доордун болгон күчтөрү кошулуп жасалган иштин керемет жыйынтыгы. Кыскасы, бул адам колунан жаралган чыгарма Теңир жараткандай зор жана бай. Ал Теңирдин чексиз сырлуулугун жана түбөлүктүүлүгүн алгандай. Улуу имарат, көк тиреген тоолор сыяктуу кылымдардын чыгармасы.
Виктор Гюго Париждеги Нотр-Дам чиркөөсү романын адамдардын сүйүүсүн, сулуулугун жана кемчиликтерин көрсөтүү үчүн гана эмес, Парижди кооз жана заманбап кылабыз деген ошо кездеги эр кулдардан Нотр-Дамды буздурбай сактап калуу үчүн да жазган. Роман жарык көргөндөн кийин Нотр-Дам де Паринин даңазасы артып, француз элинин сыймыгына айланат. Нотр-Дам де Пари чиркөөсү жалгыз Париждин символу эмес. Ал француздар үчүн архитектуранын жалпы европалык готика стилинин, маданияттын, өлкө тарыхынын символу. Бул чиркөө көне замандан калган ибадаткананын ордунда 1163 жылы тургузула баштап 1345 жылы бүткөн. Анын бийиктиги 34 метр, узуну 130 метр. турасы 48 метр, а коңгуроолуу мунарасы 65 метр бийик. Чиркөөнүн 13-чү кылымда курулган учук кууш мунарасынын көк кумтулган найзасы Европадагы үлкөн сыйынтканалардын төбөсүнө курулган эң алгачкы шпилдердин бири. 8 кылым карткан чиркөөнүн биз билген келбетинин жаралышына көптөгөн усталардан колу тийген. Анткен менен Жан де Шел жана Пьер де Монтре негизги архитекторлор деп саналат. Готик архитектурасынын орто кылымдык бул бөрмети өмүрүндө көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болду. Көрүнүктүү француз тарыхчысы Жак Ле Гоф жазгандай,
чиркөө түбөлүктүү сыяктанганы менен тарыхый жолунда эч бир имарат мынчалык көп өзгөрүүнү баштан кечирген жок.
1786 жылы чиркөөнүн эскилиги жеткен иш билен бузуп алышат. Ошондуктан Йоган Гёте кудуреттин жарым кудайга теңеген Наполеон Бонапартты императордун тактына отургузуу салтанаты 1804 жылы шпили жок чиркөөдө өткөрүлгөн. Ага чейин да, андан кийин да эчендеген өкүмдарларга таажы кийгизүү салтанаты болгон. Франциянын президенттери жана кээ бир атактуу акын жазуучулары акыр сапарга ушу жайдан узатылган. Нотр-Дам чиркөөсүндөгү эң алгачкы орган 1403 жылы орнотулган. Нотр-Дамдын башкы органчысы Франциядагы органчылар арасында эң абройлуу кызмат деп саналат. Чиркөөнүн 15 апрелдеги өрттө кыйраган 96 метрлик шпили, сырткы бетиндеги жомоктогу жандыктардын кебетелери 1844 жылы башталып, 25 жылга созулган реконструкция маалында жасалган. Шпилди тегерети, 12 апостолдун коло скульптурасы жана канаты бар 4 башка баштуу тетраморфтун фигурасы орнотулган. Алар реставрация маалында алып коюлгандыктан өрттөн жабыркашпады. Өрт чиркөөнүн эң эски бөлүгү деп эсептелген чыгыш капшыты апсидатта чыккан. Архитектуралык өзгөрүүлөргө карабай, Нотр-Дам де Пари француздар үчүн ишенимдин жана улуттук сезимдин толтосу бойдон кала берди. Себеби сыйынтканада 1239 жылдан тарта тарсалардын эң касиеттүү реликвияларынын бири Иисус Христостун тикенектүү таажысы сакталчу. Чиркөөнүн айнегине роза гүлдөрү түшүрүлгөн үч терезеси да 8.5 кылымдан бери турган. Ибадаткананын 850 жылдык маарекесин туштап 2013 жылы эскилеринин ордуна 9 жаңы коңгуроо орнотулган. Эзелки коңгуроолор 1792 жылы Улуу Француз революциясы чакта алынып, ээритилип жарак жасалган. Улуттук жыйын конвент болсо, чиркөөнү акыл эстин храмы деп жарыялап, француз падышаларынын чиркөөнү кооздогон айкелдеринин таажылары кыя чабылган. Большевиктер да 1917 жылы бийликке келгенден кийин чиркөөлөрдү, мечиттерди жок кылышкан. Мындай жосун 2012 жылы Бишкекте да кайталанды. Ала Тоо аянтындагы түндүк көтөргөн аялдын айкели тарыхый жайынан алынды. Эстеликтин постаменти жарым сындырылып, ордуна манастын скульптурасы орнотулду. Сиздер Нотр-Дам де Пари, Франциянын жараланган жүрөгү деген берүүнү угуп жатасыздар.
Өрт маалында Сена дарыясынын жээгине чогулган миңдеген париждиктер жана туристтер жүздөрүн жаш чайып мемиреп турушту. Кээ бирөөлөр католик ырларын ырдап, Франциянын эмблемасын сакта деп касиеттүү Марияга жалбарышты.
Он алтынчы апрелде эртең менен Париждин касиеттүү Мария чиркөөсүндөгү өрт толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен чиркөөнүн купасы, терезелеринин гүлдүү айнектери, сааты жана эмен шпили кыйрады. Чатырынын теңинен көбү күлгө айланды. Реконструкцияга байланыштуу ордунан алынган 9 коңгуроо тең бүтүн, бирок алар качан кайра жаңырат беймаалым. Иса пайгамбардын тикенектүү таажысы да куткарылды. Евангелия китебинде жазылганга караганда, Иса пайгамбарды даргасар алдында башына дал ушул таажы кийгизилген экен. Чиркөөнүн төрүндөгү алтары жана алтардагы кермеге өрт жетпептир. Нотр-Дам чиркөөсүндө өрт чыкканы тууралуу алгачкы кабар өрт өчүрүүчүлөргө Париж убактысы боюнча 6:50 өткөндө түшкөн. Чиркөөнүн коопсуздук кызматы 6:20 сигнализация чырылдаганын угуп, тилсиз жоону өздөрү жайгармак болот жана туристтерди сыртка чыгара баштайт. Алар өрттүн очогун 23 мүнөт бою табышпайт. Ошондо гана өрт өчүрүүчүлөрдү чакырышат. Өрт кайда чыкканы 7:43 сигнализация экинчи жолу чыңыргандан кийин гана аныкталат. Бул чакта өрт имараттын үстүңкү бөлүгүнө жайылып кеткен эле. 856 жылдык тарыхында ичин согушту баштан кечирип, бирок заң кайган келбетинен жазбай турган Нотр-Дам де Паринин өрттөн жабыркоосун дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары жапырт чагылдырды.
Француздардын эки кылымдык тарыхы бар Фигаро гезити өрттү апаат деп атаса, католиктердин Крокс гезитинин биринчи бети гүлдөгү жүрөк деген бажырайган жазуулар менен чыкты. Нью-Йоркто чыкчу эл аралык Wall Street Journal гезити готикалык стилдеги эң ажайып чиркөөнүн өрттөн кыйроосу дүйнөлүк маданият үчүн чыныгы катастрофа болду дейт. Британдардын Independent гезити шпиль кулаганда аны менен кошо бүт дүйнө кулагандай көрүндү. Көчөдө париждиктер ыйлап жатты. Бүт дүйнө да ыйлап жатты деп жазса, Guardian гезити Франциянын жүрөгү жана Европанын жаны күтүүсүздөн душмандык менен жулунуп алынды деп өксүдү. Телеграф Париждин жүрөгүн жалын жалмап жок кылды деп жазды.
Нотр-Дам де Парини калыбына келтирүү үчүн кайыр садага чогултуу башталды. Президент Эммануэль Макрон 16 апрелдеги кайрылуусунда
Биз чиркөөнү кайра курабыз. Ал мурда акканда кооз болот. Мен бул жумуштар 5 жылда бүткөнүн каалайм.
Деп чиркөөнү калыбына келтирүүгө алгачкы күндөрү эле 1 миллиардтай евро чогултулду. Франциянын бизнес чөйрөсү 750 миллион евро чегеришкенин Франс 24 телеканалы маалымдады. Франциялык ишкерлер Бернард Арнонун үй бүлөсү 200 миллион евро. Лилиан Бетенкурдун үй бүлөсү 200 миллион евро. Бизнесмен Франсуа Анри Пино 100 миллион евро садага чапты. Total Gas концерни да 100 миллион евро берди. Адистер 8,5 кылымдык тарыхы бар чиркөөнү 5 жылда калыбына келтирүү мүмкүн экенин айтышууда. Анын ичин дизилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эле кеминде 1,5 жыл керек дешет архитекторлор. Бирок да француз жазуучусу Бернар Анри Леви айткандай,
Нотр-Дам де Пари чындыгында эле француз цивилизациясынын кагып турган жүрөктөрүнүн бири. Тарыхтын 8 же 9 кылымын кантип калыбына келтирсе болот? Бүтүндөй өлкөнүн көз жашын, шыбырашканын жана эскерүүлөрүн же бүтүндөй цивилизацияны кантип калыбына келтирсе болот?
Ооба, Нотр-Дам де Пари өлбөдү. Бирок чынынын сыныгын канчалык бүтөсөң да бүтүн чыныдай болбойт эмеспи? Ошон сыңары Нотр-Дам чиркөөсүнүн келбети да кайра калыбына келтирилгенден кийин 2019 жылкы улуу өрткө чейин жана 2019 жылкы улуу өрттөн кийин деп сыпатталчу болору айкын.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун 22 апрель таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып жатам. Баяндарды түзүүгө режиссердик пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Бир саам тыныгуудан кийин биз берүүбүздү кайра улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
О үй бүлө О мобилдик операторунун жаңы тарифи. Үй бүлөсүнө кам көргөндөр жана бар үчүн дароо төлөөнү каалагандар үчүн башка сим-картанын балансына. О үй бүлө бул от үйүндө акысыз барлаш үчүн 4 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө айына 40 гигабайттан интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 990 сом. О, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Толук маалыматты 966 номери жана о чекиткеч сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8